Година на изравняване на силите на управляващи опозиция, резултати и прогнози. Година на изникване на нови и разбиване на досегашни партии. Кой печели и кой губи? Въпросите ми са към старши научен сътрудник Антоанета Христова, политически психолог, директор на институт в БАН. Здравейте, госпожо Христова.
Здравейте.
И така, изравняват се в известен смисъл силите на управляващи опозиция. Какво следва от това?
От това следва, че трябва да очакваме една тежка предизборна кампания и много неизвестни. Много неизвестни, то за това, като че ли в момента има много сериозно напрежение по отношение на очакванията на политическите сили, защото има напрежение, когато човек не му е ясно какво ще направи. Въобще първо, дали ще влезе, няма ли да влезе за част от политическите сили. Второ, ако влезе, с кой трябва да влезе в коалиция, за да може да има някаква сериозна, да има сериозно присъствие в парламента и да му се чува думата. Всичко това е в много голяма степен на неяснота към днешна дата, поради което съм сигурна, че всички колеги, които се опитват да правят анализи, им е трудно да ги направят и да направят по-ясни прогнози, които да коментират в края на годината за бъдещето на следващата. Проблем.
Впрочем, при сегашните прогнозни резултати, ако изборите са днес, ГЕРБ получава около 24%, БСП около 19%, ДПС малко над 6%, България на гражданите около 6%, Синята коалиция, но не е изчислено при положение, че СДС е отделна политическа партия, Синята коалиция около 3,1%.
Да, което това последното не е никак ясно. Да.
Така. И професор Константинов, изборния експерт, се опитал и е превърнал тези проценти в реални депутатски мандати в парламента. И какво се оказва на практика? Че даже и двойна коалиция е невъзможна да състави правителство. Защото при тези сегашни резултати за месец декември на Националния център за изследване на общественото мнение, ГЕРБ имал 95 места в парламента, БСП 72, ДПС 27, България на гражданите 23, Синята коалиция 12, Атака 11. На базата на това, на това фрагментирано народно събрание и при обстоятелството, че всички лидери обявиха кой, че няма да се коалира с никого, кой, че няма да се коалира примерно с БСП, друг с ДПС, трети няма да се коалира нито с ГЕРБ, нито с БСП, нито с ДПС и така нататък. Тоест стигаме до варианта, че всички мостове между политическите формации са в момента изгорени. Как ще се сформира тогава правителство, след като нито една политическа сила няма да може да управлява сама?
Освен Константинов, дали изчислява възможността да ГЕРБ и БСП да направят правителство?
Не, той не казва, той не изчислява. Това политолозите, които препитвам в ефира, те ми казват, че всички мостове са изгорени. Между БСП и ГЕРБ, какво да ви кажа, то след като НДСВ на времето за хиляди клетви се закле, че няма да направи с коалиция с БСП, па накрая я направи. Вярно е, че никога не трябва да се казва никога, но при изострените отношения от 4 години и непреставащи нападки, едва ли ще направят коалиция?
Струва ми се, в България до този момент политиците са доказали, че едно говорят, друго вършат. Така че не трябва да се лъжеме по думите. Това, което може да събере политиците, това е общият интерес. Да. За запазване на присъствието им и за използване на възможността за реализиране на власт. Което означава, че по принцип всичко е възможно.
Да.
Важното е дали може да се намери рамката, която да обясни възможността на хората по един разбираем начин.
Да речем преборването на кризата.
Приемлив.
Да, преборването на кризата може
примерно
да стане такава цел.
И преборването на кризата, и освобождаване от малки партии, които са излишни, както направи Меркел. Това се е случвало в световната история, така че би могло да бъде използвано като модел и като обяснителен механизъм. Именно това, което е казал професор Константинов, е потвърждение на това, което и аз казвам. Както го погледнем в момента, повечето политици са в паника, защото неяснотата предизвиква прекалено много хаотично мислене и съответно хаотично поведение. Вижте какво се случва. Вижте какво се случва в десницата. Говоря за СДС и за хората, които излязаха от нея. Последните отрюстващи се от СДС. Вижте какво се случва в момента при Миглена Кунева. Това е една напълно неясна формация. Полугражданска, полунегражданска, политическа, полудясна, полулява. Точно така, както между другото възникна и ГЕРБ, като доста голяма смесица на присъстващи личности от различните спектри на политическото пространство. А вижте какво става и в ГЕРБ. Там също вероятно има вътрешни интереси, които теглят в една или друга посока, и то тези посоки вероятно са противоположни, ляво и дясно. Така че коя ще оцелее и какво ще се случи, ми се струва, че ще стане ясно съвсем в последния момент преди изборите, когато се видят последните процентни разпределения на играчите сами, за да се види в комбинация какво могат да направят, но нищо не може да се изключва. Да. Затова започнах с този въпрос, че даже комбинация между ГЕРБ и БСП би могла да бъде обяснена в бъдеще в името на употребата на властта.
Добре, как да си обясним тогава, че пък ето изборния кодекс, който е много важен, и то за самите депутати е важен в интерес на истината, предизвика такава остра реакция от управляващите, че даже поискаха, за мен е пълен нонсенс, опозицията да им се извини. Възела се до заплита, защото освен блокиран изборен кодекс в парламента, некомплектован конституционен съд, няма съдебен инспекторат. Виждате с какви противоречия е свързан днешния избор на главния прокурор. Въобще все повече възли заплитат, вместо да ги разплитат политиците. Как си обясняваме това?
Сега, аз не бих искала да говоря по темата избор на главен прокурор, защото някакси темата е много извън информацията, която достига до външните на
изборите. Да, това е вярно, да.
Толкова е отвън, че човек се чувства безсилен да се опита да разбере, да разсече възела, така както вие го обяснявате, като възел. Това наистина е информационен, тотален възел.
Да.
Не бих могла да го коментирам, но истината, усещането отстрани е, че в ключови места институциите започват да буксуват. Ключови институции буксуват. Което показва безпомощност. Моят въпрос е, безпомощността на какво ниво е?
Да.
Дали е на ниво персонално?
Да.
Тоест, хората, които са вътре, не са способни да намерят качествените, които да изпълняват съответната роля, съответната позиция. Тоест, закъсвам от гледна точка на компетентни, способни и близки до, примерно, до властта хора, които биха могли да бъдат поставени на това място. Или неспособността е това, че просто властта не се интересува от проблемите на тези институции, което също би било по своята същност, между другото, властова немощ.
Да.
Не може кризата на главен прокурор да бъде такъв проблем в момента. Не може това, което се случи с СДС при гласуването на, т.е. номинирането на членове на Висшия съдебен съвет, да се получи до такава степен криза, че на практика да раздели партии и да разцепи партии. Значи, че нещата отвътре са достигнали до една степен на криза, която криза вече отива към този етап, когато или нещата приключват като институция, като единица, като съществуване в публичността, или обратно. Тази криза в един момент трябва да даде обратната тяга, трябва да се отблъснат, да се оцени кризисната ситуация, да се предприемат ефективни мерки за преодоляването й. Поне аз на това се надявам, за говоря за десницата, защото специално мисля за нея много сериозно във връзка с това, което става в СДС. С много голямо съжаление виждам, че нито отлюстващите се последно, нито тези, които остават в СДС, са способни да излучат ефективни политически послания, с изключение на старите лидери вътре. И неспособността опира отново до същия проблем, за който казах. Дали това е въпрос на човешки капацитет, който не знае какво да прави. Просто няма хора, които да се справят с проблема и да знаят как да преодолеят политическата си криза и институционалната си криза. Или пък наистина има пренебрегване или, да, не дай си Боже, целенасочено убиване на цяла... това е символа на българската демокрация, с която всеки българин свързва създаването на демокрацията в България след 89-та година. Това би било престъпление, което се ненасочено действието. Много лоши и тъжни мисли ни спокажат към днешния петъчен ден, очаквайки утре. Говоря за следващия петъчен, извинете, да. За края четвъртък, ни очаквайки петъка,
да, да.
Който на практика, нали, без притеснение се чудиме в това посока, ще усетим промяната, независимо от това каква ще бъде тя, но чудиме се каква ще бъде и в това посока ще ни тласне. Естествено, надяваме се, че няма да бъде нищо страшно, да ще бъде за добро, но и в края на годината, когато наистина не виждаме изхода все още, напротив, все по-голяма тъмнина, темна от всякъде.
Впрочем, за обществените очаквания към бъдещето на страната свидетелства последното изучаване на общественото мнение от Националния център за изследване на общественото мнение. Значи половината българи не се надяват на по-добра 2013 година.
Да, да, така е.
За съжаление, доста хора са вече задминали оптимизма и са отишли отново в песимизма. На всичкото отгоре прави впечатление, че много от изявените политически фигури на България поставят много остро въпроса напоследък за отклонението от демократичните правила и норми на нашата държава.
Да.
Основно от управляващите поставят проблема като един от най-главните за това, че демокрацията е застрашена в България. Защо,
да.
Защо като първи проблем се поставя този на госпожо Христова? Разговарям с старши научен сътрудник Антонета Христова.
Защото имаме внушението, имиджовото внушение, че властта има ясни лидери, които са свързани предимно с силови министерства.
Да.
Да не забравяме, че това е част от имиджа на настоящата ни власт.
Да.
Няма начин това да не буди определени асоциации. На второ място, защото наистина усещането, когато тръгна да се гласува определен закон и ГЕРБ гласува единно, е, че наистина те са изключително единни и предполагат една масирана внушение на заливането, на силовото заливане и налагане на решение. В същото това време обаче, вие много добре знаете, че много пъти решенията им са били променени и никога не е било като за последно.
Да.
Тоест, едната седмица е по един начин взето решение, после то подлежи на промяна при осъществяване на определен натиск и даже това е основно обвинение към настоящата власт в България.
Аз точно това ще да ви кажа, госпожо Христова, повярвайте ми, това не изглежда като голям демократизъм, а по-скоро като хаос в действията.
Като
неизяснена визия в политическите намерения.
Като неизяснена визия.
Да.
Точно така. Ами те двете неща вървят заедно. По някой път липсата на демократизъм или изяснената визия вървят заедно, защото как по друг начин да се държи контрол, ако в ситуация, когато не ти е ясно какво да се прави.
Да.
Освен че с нарушаване на демократичните правила. Двете неща са взаимно свързани. Но реално погледнато, не мога, значи не би могло да се каже категорично, че има нарушение на демократичните права. По-страшното за мен е в момента е липсата на визия. И тя е това, което би ме притеснило, ако продължи още по-нататък, защото тя би предопределила влизането в по-строги рамки, да ги наречем, вече нарушаване на сериозно нарушаване на демократичните права в бъдеще на гражданите. Гражданите трудно осъществяват контрол, да. Защото виждаме, че биват пускани по дребни теми да се упражняват на граждански права. Примерно за тютюнопушенето.
Аз имам вече дълбоките подозрения, че с този проблем се прави опит общественото мнение да бъде отклонено от големите проблеми.
Точно така. Тоест, по този начин се показва, че в България като че ли може би има гражданско общество. Има групи, които спорят за и против.
Разбира се.
Има групи, които спорят за и против. Сега ще имаме референдум. Ще се покажат групи, които спорят за и против. Ще имаме предизборна, референтна рекламна фаза, в която хората трябва да бъдат информирани за това, за как да, каква позиция да заемат. Измислят се разни теми, които фактически крият, създават усещане за съществуване уж кавички на гражданско общество, а фактически по големите теми, по които трябва да има ясна позиция и на властта, а и на гражданското общество, там то е омаломощено.
Абсолютно.
И за това това комплексно възприятие и на хаос, и на неясна визия, и на като че ли грубо налагане. Има още нещо, което ми направи впечатление, тук ще го кажа, не се притеснявам, че забелязвам стила на говорене на различните лица на политическите партии. Примерно, опозицията има едно лице. Депутатите или говорителите, примерно на БСП, или на СДС, или пък на независимите. Всеки носи своя характер на политическата сила, на която принадлежи, от името на която се представя. Когато погледнем представителите, говорителите на управляващата партия, там има като че ли също един модел, един типаж, даже външен типаж.
Да.
Едно много категорично, малко безпардонно говорене, което притеснява публиката.
Да.
И даже това говорене по смисъл да не е лошо и да не носи нарушение на демократичността и тоталитаризъм или
абсолютно. Се възприема като такова.
То се възприема като такова. Имиджа е сложно нещо. И той има различни нива на внушение. И вербално, и невербално, и съзнателно, и подсъзнателно. Да. И наистина видимостта е такава. Авторитаризъм и страх от това, че правата могат да бъдат нарушени.
Благодаря ви за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви много светли и красиви коледно-новогодишни празници.
И аз на вас и вашите слушатели.
Благодаря. Старши научен сътрудник Антоанета Христова, политически психолог, директор на Институт в БАН.